Ողջույն թանկագին բարեկամներ, Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը, ով յուրաքանչյուր տարի սկզբին մի կարգախոս ընտրում նոր տարվա համար, իրանական նորացույցով 1403 թվականին ընտրել է արտադրական թռիչք, ժողովրդի ներգրավվածությամբ կարգախոսը։ Այս կարգախոսն ապացուցում է, որ հեղափոխության առաջնորդի գլխավոր մտահոգությունը տնտեսական խնդիրներն են։ Նախորդ հաղորդումների ընթացքում համառոտ անդրադարձել ենք արտադրության ոլորտում ժողովրդի ներկայության խոչընդոտներին։ Ինչպես նշվեց նախորդ հաղորդման ընթացքում, Իրանում արտադրության աճի կարևորագույն խոչընդոտներից մեկը տնտեսության պետական լինելն է։ Իրանի տնտեսության հսկայական մասը տարիներ շարունակ կառավարվել է կառավարության կողմից, այլ կերպ ասած, Իրանի տնտեսությունը դեռ պետական է։ Թեև քաղաքական դիսկուրսները պնդում են, որ փորձում են փոքրացնել կառավարության դերը, սակայն պետական տնտեսությունը դեռ գերիշխում է։ Հեղափոխությունից հետո Իրանում պետական տնտեսության ամրապնդումը վերադառնում է ավանդական իսլամական ցախ շարժումին, որպես 60-ականների գերիշխող դիսկուրս, որի մենաշնորհն էր կառավարության կառույցների մեծ մասը այդ տասնամյակի ընթացքում։ Այսինքն, իրանական 60-ականների քաղաքական էլիտաները հիմնականում ավանդական ձախ շարժումից էին, ավանդական ձախերը դեմ էին արտադրամասերի լայնածավալ սեփականաշնորհմանը և այն ընդունեցին միայն սահմանափակ չափով։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի տեսակետից մեր տնտեսության ամենակարևոր խնդիրը պետական ձեռնարկատիրությունն է։ 60-ականներին մենք ամենաշատ ուշադրությունը դարձրել ենք երկրի տնտեսության բանալին կառավարությանը հանձնելու խնդրին։ Մեր տնտեսության թերևս ամենակարևոր թույլկետը տնտեսության չափից ավելի պետական լինելն է։ Երբ մարդիկ դուրս են մնում տնտեսական կառավարումից և տնտեսական աշխատանքներից, մեծ գործերը, երկրի համար կարևոր ընկերությունները և երկրի համար հարստություն ստեղծող արտադրությունները տրվում են կառավարությանը և ոչ թե ժողովրդի մաս կազմող տնտեսական դերակատարներին։ Առաջանում են նույն խնդիրները, որոնք մենք այսօր ականատեսենք մեր տնտեսության մեջ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ճշգրիտ վիճակագրություն չկա, թե Իրանի տնտեսությունը որքանով է պետական։ Օրինակ, իրանական 1401 թվականի Ֆարվարդին ամսի 29-ին բարեգործական հաստատությունների, բարերարների և ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ Իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մոհամեդ Բաղեր Ղալիբաֆն ասաց, եթե մեր տնտեսությունն այսօր այս վիճակում է, դա նրանից է, որ մեր տնտեսության 90% պետական է եղել, ոչ թե մասնավոր։ Թեհրանի Առևտրի պալատի էներգետիկայի և շրջակա միջավայրի հանձնաժողովի նախկին ղեկավար Ռեզա Փադիդարը մի հարցազրույցում հայտարարել է, տնտեսության 84%-ը գտնվում է կառավարական և կիսակառավարական հաստատությունների ձեռքում։ Ալբորս նահանգի Առևտրի պալատի նախկին ղեկավար Ռահիմ Բենամոլայի գնահատմամբ ներկայումս Իրանում պետական տնտեսությունը կազմում է երկրի տնտեսության ավելի քան 80%-ը և սա հասարակության կարևորագույն խնդիրներից է։ Իրանի Առևտրի պալատի օտարերկրյա ներդրողների ասոցիացիայի ղեկավարն ասել է, Իրանի տնտեսության 85%-ը պատկանում է պետական հատվածին և միայն 15%-ը մասնավոր հատվածին։ Անկախ արկա վիճակագրության ճշգրտությունից, կարևոր այն է, որ պետական տնտեսությունը մեծ վնաս է հասցրել երկրին։ Եթե ժամանակին Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո տնտեսության մեջ կառավարության միջամտության համար սահմանափակում չկար, ապա Գերագույն Առաջնորդի կողմից 44-րդ հոդվացի ընդհանուր քաղաքականության ծանուցմամբ չկա որևէ հիմնավորում, որ այս միջամտությունը շարունակվի։ Փորձցույց է տվել, որ կառավարության վերահսկողությունը տնտեսության վրա հանգեցրել է արտադրողականության նվազմանը, կրեատիվությունից և նորարարությունից հեռու մնալուն, թշնամու տնտեսական ճնշման համար մթնոլորտի ապահովմանը, կոռուպցիայի, անհարկի, շռայլության և այլ թերությունների։ Ամենակարևորը պետական տնտեսությունում ռենտայի ռեսուրսների ինքնատիպության պատճառով ավելի շատ շահույթ է ստացվում ոչ արտադրողական տնտեսական գործունեության մեջ։ Հետևաբար պետական տնտեսության մեջ մենք տեսնում ենք ոչ արտադրողական ձեռնարկատիրական գործունեության ուժեղ միտումների ի հայտ գալը, օտարերկրյա ապրանքների ներմուծումը, որն ընդհանուր առմամբ ստեղծում է անբարեխիղճ և կորումպացված խավ, և որպես հետևանք հասարակության մեջ նվազում է արտադրության գործընթացում մասնակցելու ցանկությունը։ Հարկ է նշել, որ եթե տնտեսությունը ժողովրդական դառնա և ժողովուրդը դերակատար լինի արտադրության մեջ, ապա տնտեսական դաշտում Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը թուլացնելու թշնամու ջանքերի կարևոր մասը կձախողվի, որովհետև ժողովրդական տնտեսությանը հարվածելը շատ ավելի դժվար է, քան պետական տնտեսությանը վնասելը։ Մասնավոր հատվացի ակտիվիստների հնարավորությունն ավելի մեծ է հակառակորդի պատժամջոցների համակարգը շրջանցելու համար, և այս իրավիճակում պատժամջոցների չեզոքացման հնարավորությունն ավելի հեշտ կլինի։ Հետևաբար, պետք է առավելագույնս օգտագործել առաջնորդի այս ուղեցույցը տնտեսության զարգացման համար։ Ընդհանուր առմամբ, պետք է ասել, անցյալից մինչ այսօր կառավարությունը մշտապես եղել է տնտեսության հիմնական դերակատարներից մեկը և համարվել է մասնավոր հատվածի ամենամեծ մրցակիցը։ Բնականաբար, պետական հատվածի դիմաց մասնավոր հատվածի ուժը բավարար չէ մրցակցելու համար, տնտեսության կիսամասնավորեցումը չի նվազեցրել կառավարության դերը տնտեսության մեջ, մինչդեռ այլ երկրների, հատկապես եվրոպական արդյունաբերական զարգացած երկրների փորձը հստակ ցույց է տալիս, որ պետք է կրճատել կառավարության դերը տնտեսության մեջ արտադրությունը մեծացնելու համար։ Այս կերպ թե արտադրությունը կաճի, թե գործազրկությունը կնվազի և թե տնտեսությունը կբարելավվի։ Հետևաբար, անհրաժեշտ է Իրանում նվազեցնել կառավարության դերը տնտեսության մեջ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում։
Իրանական հուշանվեր եւ ամրանը երձյուն եկա ֆիլմերը փայլել են միջազգային փառատոններում։ Արվեստի ոլորտում Իրանի վերջին նորություններից կարելի է նշել Ռուսաստանում կայացած ժամանակակից արվեստի փառատոնին իրանցի արվեստագետների մասնակցությունը, ինչպես նաև Թայլանդի, Լեհաստանի, Բրազիլիայի, Իտալիայի եւ Ավստրալիայի փառատոններում իրանական ֆիլմերի ցուցադրությունը։ Մոսկվայում կայացած Cosmoscope ժամանակակից արվեստի ցուցահանդեսին մասնակցել են նաև 50 իրանցի նկարիչներ։ Հուշանվեր ֆիլմը ներկայացվել է Թայլանդի միջազգային կինոփառատոնին։ Ազեր Ֆարամարզի հուշանվեր ֆիլմը ներկայացվել է Թայլանդի միջազգային կինոփառատոնին։ Ֆիլմի իրադարձությունները տեղի են ունենում Իրան-Իրա պատերազմի տարիներին եւ պատմում են իրանցի ջրասուզակի ու նրա դստեր մասին։ Ֆիլմում ներկայացված է Քյարբալա 4 գործողության ժամանակ Հազրատ Յունուս խմբի ջրասուզակների պատմությունը։ Այս ֆիլմը Իրանի սրբազան պաշտպանության տարիների մասին պատմող հուզիչ պատմություն է։ Ոչ զուգահեռ աշխարհ ֆիլմը կմասնակցի Հասանի կինոփառատոնին։ Սցենարիստ ու ռեժիսոր Մոհամմադ Յարաղի ոչ զուգահեռ աշխարհ ֆիլմը կմասնակցի Հաստանի Eurosport միջազգային 33-րդ կինոփառատոնին։ Ֆիլմը ներկայացնում է աշխատող երեխաների ծանր պայմանները 6-ամյա աղջկա աչքերով։ Իրանցի ռեժիսորն արժանացել է Բրազիլիայի Կանվա կինոփառատոնի լավագույն ռեժիսոր մրցանակին։ Բրազիլիայի Կանովա կինոփառատոնի լավագույն ռեժիսոր մրցանակը շնորվել է Փարիսյան ֆիլմի ռեժիսոր Քամբիզ Բաբային։ Այս փառատոնի փակման արարողության ժամանակ Բաբայի ֆիլմը արժանացել է նաև երկրորդ մրցանակին սոցիալական խնդրի COVID-ին անդրադառնալու համար։ Բրազիլիայի Ռիո դե Ժանեյրոյի քաղաքում անցկացված Սանտա Կրուզ փառատոնում Փարիսան արժանացել է լավագույն ֆիլմ եւ լավագույն ռեժիսոր մրցանակներին։ Ֆիլմը արժանացել է նաև Անատոլիա միջազգային կինոփառատոնի լավագույն ֆիլմ մրցանակին, որն անցկացվել է Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքում։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։ Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք իրանական ֆիլմերը փայլել են միջազգային փառատոններում խորագրով հաղորդումը։ Ինտերակցիա մեզ։ Ձիու վերջին վրնջոցը, որը երազում էր թիթեր դառնալ ֆիլմը, կմասնակցի Ավստրալիայի փառատոնին։ Ձիու վերջին վրնջոցը, որը երազում էր թիթեր դառնալ ֆիլմը, կմասնակցի Ավստրալիայի Կանբերայի 29-րդ միջազգային փառատոնին։ Կարճամետրաժ ֆիլմը, որը միջազգային փառատոնում ցուցադրվում է արդեն 9-րդ անգամ, արժանացել է Իտալիայի Ամիկորթի 6-րդ միջազգային փառատոնին լավագույն կարճամետրաժ ֆիլմ եւ Սգուարդի Ալտրով կանանց փառատոնի ժյուրիի հատուկ մրցանակներին։ Ջենա Քատ ֆիլմը կմասնակցի իտալական Ֆաբրիանոյի փառատոնին։ Իրանի եւ Իտալիայի կողմից համատեղ արտադրված Ջենա Քատը ֆանտաստիկա ժանրի ադապտացված ստեղծագործություն է։ Առանց երկխոսությունների կարճամետրաժ ֆիլմը պատմում է մի գողի մասին, ով կողոպուտի ժամանակ սարսափելի հանցագործություն է կատարում եւ փախչում, բայց հասկանում է, որ ինչ-որ մեկը հետևում է իրեն։ Ավելի վաղ ֆիլմը ցուցադրվել է Բուլղարիայի In the Place 20-րդ փառատոնում, Թեհրանի կարճամետրաժ ֆիլմերի 39-րդ միջազգային փառատոնում եւ Fajr 41-րդ միջազգային կինոփառատոնում։ Թեհրանի կարճամետրաժ ֆիլմերի 39-րդ փառատոնի շրջանակներում ֆիլմը արժանացել է Ոսկե Տերև մրցանակի լավագույն ադապտացված սցենար բաժնում։ Եվ վերջում, Ամրանը երբձյուն եկա ֆիլմը Փոլիս կինոփառատոնում։ Ամրանը երբձյուն եկա ֆիլմը արժանացել է Իտալիայի International Police Awards Arts 28-րդ միջազգային փառատոնի ժյուրիի հատուկ մրցանակին։ Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում էիք իրանական ֆիլմերը փայլել են միջազգային կինոփառատոններում խորագրով հաղորդումը։ Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքերի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Պարսկերենը ձեզ համար։ Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսո բարեկամներ։ Այսօր Մոհամեդը և Համիդը գնացել են զբոսայգի։ Նրանք քայլում են զբոսայգում։ Համիդը Մոհամեդին առաջարկում է գնալ թեյատուն։ Թեյատունը ավանդական ռեստորան է Իրանում, որտեղ մարդիկ տարատեսակ թեյեր են խմում։ Սովորաբար թեյատուններում իրանական համեղ ճաշատեսակներից համարվող դիզի կամ ապկուշտ են եփում, որը հայերենում կոչվում է արգանակ։ Այն հին իրանական ճաշատեսակներից է եւ աչքի ընկնում պարզությամբ ու մթերքների մատչելիությամբ։ Ճաշատեսակը եփում են մսի արգանակով։ Բոլոր բաղադրիչները եփվում են կավե կամ քարե տարաններում։ Առաջարկում ենք վերցնել թուղթ ու գրիչ, գրի առնելու դասի նոր բառերը։ Այս դասի նոր բառերն են
Ֆարդա,
Վաղը,
Ֆարդա,
Վաղը,
Բաման,
Ինձ հետ,
با من
اینت هد
چای خانه
تیاتون
چای خانه
تیاتون
تو می آی
دوک گاز
تو می آی
دوک گاز
من می شناسم
یس جاناچومم
من می شناسم
یس جاناچومم
کجاست
ورتغه
کجاست
ورتغه
نزدیک خیابون
پوغوچی مود
نزدیک خیابون
پوغوچی مود
خیابون بهار
بهار پوغوت
خیابون بهار
بهار پوغوت
فقط
میاین
فقط
میاین
چای
تی
چای
تی
ما میخوریم
منگ خمومنگ
ما میخوریم
منگ خمومنگ
غذا
اوتست
غذا
اوتست
دیزی چیه
دیزین این چه
دیزی چیه
دیزین این چه؟
غذای ایرانی
ایرانکان چاشاتسک
غذای ایرانی
ایرانکان چاشاتسک
گوشت
میس
گوشت
میس
گوسفند
گار
گوسفند
گار
نخود
سیسر
نخود
سیسر
لوبیا
لوبی
لوبیا
لوبی
پیاز
سرخ
پیاز
سرخ
اونا میپزند
نرانک یپومن
اونا میپزند
نرانک یپومن
آبگوشت
آرگاناک
آبگوشت
آرگاناک
خوشمزه
هامغ
خوشمزه
هامغ
ساعت چند است
ژام کانیسنه
ساعت چند است
ژام کانیسنه
ما میریم
منگ گنومنگ
ما میریم
منگ گنومنگ
ساعت دوازده
ژام تاسنرکوسه
ساعت دوازده
ژام تاسنرکوسه
میدون
راپاراک
میدون
راپاراک
میدون انقلاب
انقلاب راپاراک
میدون انقلاب
انقلاب راپاراک
منتظر
سپاسل
منتظر
سپاسل
من منتظرت هستم
یس کسپاسم کس
من منتظرت هستم
یس کسپاسم کس
خوب خوبه.
لاوه.
خوبه.
لاوه.
من میام.
یس گگام.
من میام.
یس گگام. Բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք հետևել Մոհամմեդի եւ Համիդի երկխոսությանը։
Մոհամմեդ, فردا با من به چایخانه میای؟
Մոհամմեդ, واقعا ինձ հետ կգաս թեյատուն؟
Մոհամմեդ, فردا با من به چایخانه میای؟
Մոհամմեդ, واقعا ինձ հետ կգաս թեյատուն؟
چایخانه؟
تیاتون؟
چایخانه؟
تیاتون؟
بله، من یک چایخانه خوب میشناسم.
آیو، یسلاف تیاتان تغییتم؟
بله، من یک چایخانه خوب میشناسم.
آیو، یسلاف تیاتان تغییتم؟
کجاست؟
ورتقه؟
کجاست؟
ورتقه؟
نزدیک خیابون بهار.
موته؟ آین بهار پوگوتایوم است.
نزدیک خیابون بهار.
موته آین بهار پوگوتایوم است.
اونجا فقط چای میخوریم؟
آینتر میاینترن خملو؟
اونجا فقط چای میخوریم؟
آینتر میاینترن خملو؟
نه، غذا هم داره. دیزی.
وچ گراکورلونی دیزی.
نه، غذا هم داره. دیزی
وچ گراکورلونی دیزی.
دیزی چیه؟
دیزی نینچه؟
دیزی چیه؟
دیزی نینچه؟
دیزی یک غذای ایرانیه. گوشت گوسفند رو با لوبیا و نخود و پیاز میپزند. به اون آبگوشت هم میگن.
دیزی میدساک ایرانکان او تسته گاران میسه پومن لوبی سی سری او سوخی هد دران آبگوشت آسومه.
دیزی یک غذای ایرانیه. گوشت گوسفند رو با لوبیا و نخود و پیاز میپزند. به اون آبگوشت هم میگن.
دیزین میتسا گیرانکان او تسته گاران میسه پومن لوبی سی سری او سوخی هد دران آبگوشت آسومه.
غذاهای ایرانی خوشمزه است.
ایرانکان او تسنر همغن.
غذاهای ایرانی خوشمزه است.
ایرانکان و تسنر همغن.
بله، دیزی هم خوشمزه است.
آیو، دیزین همغه.
بله، دیزی هم خوشمزه است.
آیو، دیزین همغه. Այժմ առաջարկում ենք կրկին հետևել Մոհամմեդի եւ Համիդի նույն խոսակցությանը, այս անգամ առանց թարգմանության։
Մոհամմեդ, فردا با من به چایخانه میای؟
چایخانه؟
بله، من یک چایخانه خوب میشناسم.
کجاست؟
نزدیک خیابون بهار.
اونجا فقط چای میخوریم؟
نه، غذا هم داره. دیزی.
دیزی چیه؟
دیزی یک غذای ایرانیه. گوشت گوسفند رو با لوبیا و نخود و پیاز میپزند. به اون آبگوشت هم میگن.
غذاهای ایرانی خوشمزه است.
بله، دیزی هم خوشمزه است.
Եթե բարեկամներ ցանկանում եք նրանց խոսակցության շարունակություն ունկնդրել, ինտերակցիեք մեզ։
ساعت چند به چایخانه میریم؟
ژام کانیسین گگنانگ تیاتون.
ساعت چند به چایخانه میریم؟
ژام کانیسین گگنانگ تیاتون.
من ساعت 12 در میدون انقلاب منتظرت هستم.
یس ژام 12-ին انقلاب هراپاراکوم կսպասեմ քեզ.
من ساعت 12 در میدون انقلاب منتظرت هستم.
Ես ժամը 12-ին انقلاب հրապարակում կսպասեմ քեզ։
Խուբե։ من هم ساعت 12 به میدون انقلاب میام.
لاوه، یه سهل جام تاسنر کسیم که گام انقلاب را پرک.
خوبه، من هم ساعت 12 به میدون انقلاب میام.
لاوه، یه سهل جام تاسنر کسیم که گام انقلاب را پرک. برای کامنر، ایجام آراچار کمک بکن کم یه سه دویر محمدی یه حامیدی ایر خسوطیانه ایسان کم آرانس ترکمانوچان.
ساعت چند به چایخانه میریم؟
من ساعت 12 در میدون انقلاب منتظرت هستم.
خوبه، من هم ساعت 12 به میدون انقلاب میام.
Այս խոսակցության շարունակությունը կներկայացնենք Պարսկերենը ձեզ համար հաղորդաշարի հաջորդ համարի ընթացքում։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում Գազայի եւ Լիբանանի պատերազմները տասնյակ միլիարդավոր Միացյալ Նահանգների հարկային դոլարներն են կլանում։ ԹԱԴ հակահրթերային պաշտպանության համակարգ եւ դրա սպասարկման համար 100 ամերիկացի զինծառայող ուղարկելու վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմի որոշումը նշանավորում է տարածաշրջանի մի քանի ճակատներում Իսրայելի մղած պատերազմին Միացյալ Նահանգների աջակցության վերջին աճը։ Այս աջակցության ծախսերը արագորեն աճում են, եւ իսրայելական հողում ամերիկյան զորքերի տեղակայումը մեծացնում է հակամարտություններին Միացյալ Նահանգների անմիջական մասնակցության վտանգը։ National Interest Barberakanum գրել է Քուինիսի պատասխանատու պետական կառավարման ինստիտուտի ավագիտ աշխատող Ուիլյամ Հարթունգը։ Ինչպես ընդգծում է հոդվացի հեղինակը, Գազայի եւ Լիբանանի պատերազմներում մարդկային զոհերը սարսափելի են։ Գազայում 40,000 մարդ է զոհվել, որոնցից շատերը կանայք ու երեխաներ են։ Միլիոնավոր տեղահանվածներ կան։ Բժշկական սպասարկման եւ մաքուր ջրի բացակայությունը պարզապես սկիզբն է։ Այս ռազմական կորուստները հակամարտությունների ամենակործանար հետևանքն են եւ ընդգծում են Իսրայելին Միացյալ Նահանգների զենքի վաճառքը դադարեցնելու անհրաժեշտությունը, որը խթանում է պատերազմը։ Սակայն կա ծախսերի մեկ այլ կատեգորիա, որին ավելի քիչ ուշադրություն է հատկացվում՝ միլիարդավոր դոլարները, որոնք տրամադրվել են Միացյալ Նահանգների հարկային մարմինների կողմից Իսրայելի ռազմական գործողությունները ֆինանսավորելու համար, եւ տարածաշրջանում ամերիկյան զորքերի, նավերի եւ ինքնաթիռների շարունակական կուտակումը։ Զեկույցում, որը Հարթունգը պատրաստել է իր գործընկերներ Լինդա Բիլմեսի եւ Սթիվեն Սեմլերի համահեղինակությամբ, հաղորդվում է, որ Իսրայելի համար Միացյալ Նահանգների կողմից սուբսիդավորվող սպառազինությունը եւ դրա հետ կապված ռազմական գործողությունները տարածաշրջանում Գազայում պատերազմի սկզբից արժեցել են առնվազն
22 միլիարդ 76 միլիոն դոլար։ Արգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք Գազայի և Լիբանանի պատերազմները, տասնյակ միլիարդավոր Միացյալ Նահանգների հարկային դոլարներ են կլանում թեմայով հաղորդումը, եթերում է Թեհրանի ռադիոն։ Բացի այդ, Բայդենի վարչակազմը հայտարարել է ավելի քան 20 միլիարդ դոլարի զենքի վաճառքի մասին, որը կարող է մատակարարվել Իսրայելի պաշտպանության բանակին առաջիկա տարիներին։ Այս վաճառքները վիճարկում են կոնգրեսականներ Բերնի Սանդերսը, Փիթեր Ուելչը և Ջեֆ Մերքլին։ Բայց եթե վաճառքն այնուամենայնիվ տեղի ունենա, միանգամայն հավանական է, որ ծախսերի առնվազն մի մասը կվճարվի Միացյալ Նահանգների ապագա ռազմական օգնության հաշվին։ Ընթացիկ պատերազմների հետ կապված Միացյալ Նահանգների ռազմական գործողությունների արժեքը սկսած ավիակիրների և լրացուցիչ զորքերի տեղակայումից մինչև Եմենում Հութիների հետ հրթիռային պատերազմները և Իսրայելի վրա Իրանի հարձակումներին հակազդելու համար Միացյալ Նահանգների հրթիռների օգտագործումը նույնպես հավանաբար կաճեն հակամարտությունների շարունակմանը զուգընթաց։ Առավելագույն կորուստներ կլինեն, եթե Բայդենի վարչակազմը հետևի Նետանյահուի կառավարության Իրանի միջուկային օբյեկտները ռմբակոծելու կոչին, էսկալացիայի ակտ, որն անկասկած պատասխան գործողությունների կհանգեցնի, որոնք կարող են աննախադեպ վնաս հասցնել տարածաշրջանին, ընդգծել է վելուցաբանը։ Գազայի պատերազմի սկզբից ի վեր սպառազինությունների և ռազմական գործողությունների վրա Միացյալ Նահանգների ծախսած ավելի քան 22 միլիարդ դոլարն այնքան էլ մեծ գումար չէ Պենտագոնի ընդհանուր բյուջեի համեմատ, որն արագորեն մոտենում է տարեկան 1 տրիլիոն դոլարի, ասել է նա։ Բայց դա հսկայական գումար է համեմատած այլ հրատապ կարիքների հետ, ավելին է, քան հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնների և շրջակա միջավայրի պաշտպանության գործակալության բյուջեները միասին վերցրած։ Սենատոր Սանդերսին և նրա գործընկերներին պետք է արժանին մատուցել Իսրայելին մեծ քանակությամբ զենքի մատակարարումներն արգելափակելու համար։ Բայց ժամանակն է, որ լայն հասարակությունը և կոնգրեսի լայն շրջանակները միավորեն ուժերը կրճատելու Միացյալ Նահանգների զենքի վաճառքը Իսրայելին և հասնելու տարածաշրջանում սրվող հակամարտությունների խաղաղ դադարեցմանը։ Ի վերջո, բոլորս պարտված կլինենք, եթե ներկայիս պատերազմներն էլ ավելի դուրս գան վերահսկողությունից, եզրափակել է Հարթունգը։ Հարգարժան բարեկամներ, այցելեք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյի պաշտոնական կայքեջը հասցնե iranradio.ir/hy։ Դուք լսեցիք Գազայի և Լիբանանի պատերազմները տասնյակ միլիարդավոր Միացյալ Նահանգների հարկային դոլարներն են կլանում թեմայով մի հաղորդում։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Հարգելի բարեկամներ, այս ոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։ Հնդկաստանում տեղական արդյունաբերության ոչնչացումից հետո շատ երիտասարդ հնդիկներ, ովքեր կորցրին իրենց աշխատանքը, մեկնեցին հարավային Աֆրիկա աշխատանք գտնելու։
Այս աշխատավորների վիճակը շատ ծանր էր, և սպիտակամորթները ոտնահարում էին նրանց իրավունքները։ 1893 թվականի ապրիլին մի երիտասարդ հնդիկ իրավաբան Մումբայից մեկնեց հարավային Աֆրիկա պաշտպանելու իր հայրենակիցների իրավունքները։ Բարև ձեզ, ես Շողի Քեշիշյանն եմ։ Սա Աշխարհի պատմությունը Պոդքասթի 29-րդ էպիզոդն է, անցյալ դարերի պատմությունն ու հուշերը, որոնք այսօր կրկնվում են, և մենք ականատես ենք լինում դրանց։ Արդյոք ժամանակը չէ, որ մենք փոխենք այս աշխարհը։ Երիտասարդ հնդիկ իրավաբանը, երբ ժամանեց հարավային Աֆրիկայի կարևորագույն նավահանգիստներից մեկը համարվող Դուրբան քաղաք, որոշեց գնացքով մեկնել Չարլստոն, որտեղ ապրում էին իր հայրենակիցները։ Նա գնացքի առաջին կարգի տոմս գնեց, բայց երբ զբաղեցրեց իր տեղը, գնացքի ուղեկցորդը մոտեցավ նրան և պահանջեց, որ նա տեղափոխվի բեռնատար վագոն։ Իրավաբանն ասաց, «Ես առաջին կարգի տոմս ունեմ»։ Գնացքի ուղեկցորդն ասաց, «Դու սպիտակամորթ չես և պետք է տեղափոխվես բեռնատար վագոն»։ Երբ երիտասարդ իրավաբանը փորձեց պաշտպանել իր իրավունքը, գնացքի ուղեկցորդը ոստիկան կանչեց։ Ոստիկանը բռնեց իրավաբանի թևից ու նրան դուրս շպրտեց գնացքից։ Կայարանում ցուրտ էր։ Երիտասարդ իրավաբանը երկար սպասեց հաջորդ գնացքին, սակայն նրան կրկին ասացին, որ պետք է բեռնատար վագոնում նստի։ Նա գնաց կայարանի տնորենի մոտ։ Կայարանի տնորենն ասաց, «Գնացքի պատասխանատուներն իրավացի են, սակայն քանի որ դու կրթված մարդ ես, քեզ թույլ կտամ նստել երրորդ գնացքի առաջին կարգի վագոնում և շարունակել ուղևորությունդ»։ Երբ երիտասարդ իրավաբանը ժամանեց Չարլստոն, նա որոշեց կարգով գնալ իր կեցության վայր, բայց կառապանը նրան ասաց, որ քանի որ սպիտակամորթ չէ, իրավունք չունի նստել կարգի մեջ և պետք է կանգնի ասպանդակի վրա։ Իրավաբանն ասաց, որ կարգում տեղի չի շարժվի, սակայն կառապանը մոտեցավ նրան և սկսեց ծեծել։ Ի վերջո, իրավաբանը ստիպված եղավ դուրս գալ կարգից և կանգնել դրա ասպանդակի վրա։ Երբ երիտասարդ իրավաբանը հասավ իր նկատի առած վայրը, սկսեց քայլել մայթով, երբ հանկարծ մի զինվոր հարձակվեց նրա վրա և սկսեց բռունցքով հարվածել ու ակացել նրան և մայթից շպրտել փողոց։ Իրավաբանը չգիտեր, թե ինչ է տեղի ունեցել, մինչև հասկացավ, որ նույնիսկ մայթով քայլելը վերապահված է միայն սպիտակամորթներին, իսկ հնդիկներն ու աֆրիկացիները չեն կարող քայլել մայթով։ Երիտասարդ իրավաբանը չհուսահատվեց։ Նա իր ընկերների օգնությամբ հարավային Աֆրիկայում շարժում ձևավորեց, որպեսզի հնդիկ բանվորները հասնեն իրենց իրավունքներին։ Բայց նրա ճանապարհորդության ամենակարևոր արդյունքն այն էր, որ նա քաջ գիտակցեց, որ հնդիկները պետք է արժանապատիվ կյանք ունենան իրենց երկրում, որպեսի ստիպված չլինեն գաղտել հարավային Աֆրիկա և աշխարհի այլ մասեր։ Այս իրադարձությունը սոցիալական առաջնորդի ծննդյան սկիզբն էր, և այս երիտասարդ իրավաբանի անունն էր Մահատմա Գանդի։ Մահատմա Գանդի Աֆրիկա մեկնելուց գրեթե 8 տարի առաջ ստեղծվեց Հնդկական ազգային կոնգրեսը։ Մինչ այդ անգլիացիները Հնդկաստանի տեղական ինքնակառավարման մարմինները բաժանել էին 601 փոքր պետությունների, որոնք պետք է մրցեին միմյանց հետ և գերազանցեին միմյանց Անգլիային իրենց հավատարմությունը հայտարարելու համար։ Այս հարցը առաջացրեց և խորացրեց նրանց միջև տարաձայնություններ, որից շահում էին միայն անգլիացիները։ Սակայն ոչ բոլոր անգլիացիներն էին համաձայն այս քաղաքականությանն ու վերաբերմունքին։ Նրանք վտանգավոր էին համարում հնդիկներին նվաստացնելը և վախենում էին, որ չափազանց անարգալից վերաբերմունքը աղքատության և սովի հետ մեկտեղ հնդիկներին կմղի այնպիսի ապստամբության, ինչպիսին էր 1857 թվականի հեղափոխությունը։ Այդ մարդկանցից մեկը եղել է Ալան Հյում անունով մի անձնավորություն։ Հյումը իր անգլիացի գործընկերներին զգուշացնում էր, որ եթե չլսեք հնդիկների խոսքերը, ապա անտեղյակ կլինեք նրանց վիճակի մասին, և մի օր անակնկալի կգաք, ինչպիսին տեղի ունեցավ 1857 թվականի ապրիլին։ Նա առաջարկեց, որ մի խումբ ընտրյալ հնդիկներ ներկայանան խորհրդարանում և առաջարկներ ներկայացնեն Անգլիայի կառավարությանը Հնդկաստանի ավելի լավ կառավարման համար։ Դա պատճառ դարձավ, որ Հնդկաստանի բնակիչներն զգան, որ իրենց ուշադրություն են դարձնում, և ինչ որ մեկը լսում է նրանց խոսքերը, Ալան Հյումի պնդումները վերջապես արդյունավորվեցին, և 1885 թվականին հիմնադրվեց Հնդկական ազգային կոնգրեսը։ Հյումը գտնում էր, որ հնդիկներին պետք է ինքնակառավարման հնարավորություն տալ, և հենց այդ նպատակով էլ նախաձեռնեց Հնդկական ազգային կոնգրեսի հիմնադրման աշխատանքները, որն ըստ նրա մտահղացման պետք է օգներ Անգլիայի կառավարությանը Հնդկաստանն ավելի լավ կառավարելու գործում։ Կոնգրեսի առաջին նիստը կայացել է Մումբայում 2000 հոգու ներկայությամբ։ Այս հանդիպման ժամանակ բոլոր անդամները հայտարարեցին իրենց հավատարմությունը Անգլիային և մեծ քաղաքավարությամբ ու հարգանքով բրիտանական կառավարությանը խնդրեցին լուծել Հնդկաստանի ժողովրդի որոշ հարցեր։ Կոնգրեսի հիմնական խնդրանքը հիմնարկությունների հնդկականացումն էր։ Նրանք պահանջում էին, որ անգլիացի պաշտոնյաների փոխարեն այդ հիմնարկություններում աշխատեն հնդիկ երիտասարդները։ Կարծես թե կոնգրեսի անդամները ուշադրություն չէին դարձնում այն փաստին, որ Հնդկաստանում անգլիացիների հիմնած հիմնարկությունները ոչնչացնում էին Հնդկաստանն ու նրա ժողովրդին, և մեծ տարբերություն չունի այդ հիմնարկությունների ղեկավարներն ու աշխատակիցները հնդիկ լինեն, թե անգլիացի։ Ժամանակի ընթացքում կոնգրեսի անդամների խիզախությունն ավելանում էր, և ավելի համարձակ մարդիկ էին անդամակցում կոնգրեսին։ Աֆրիկայից վերադառնալուց հետո Մահաթմա Գանդին դարձավ այս կոնգրեսի մշտական անդամ։ Հետագա տարիներին կոնգրեսն սկսեց բողոքել բանակում և հիմնարկություններում անգլիացի պաշտոնյաների բարձր աշխատավարձերի դեմ, իսկ այնուհետև դեմ արտահայտվեց Հնդկաստանից դեպի Բրիտանիա ոսկու և արծաթի արտահանմանը։ Բողոքի ակցիաները տարես տարի ավելի ինտենսիվ էին դառնում, այն աստիճան, որ կամաց-կամաց անկախության և ազատության կոչը հնչեց Հնդկական ազգային կոնգրեսից 1857 թվականին տեղի ունեցած հնդիկների հեղափոխությունը չէր պարտվել։ Նույն հեղափոխությունը պատճառ դարձավ վախենան անգլիացիները և թույլ տան ստեղծել ազգային կոնգրես, իսկ ազգային կոնգրեսը կամաց-կամաց բարձրացնում էր Հնդկաստանի անկախության դրոշը։ Երբ սկսվեց առաջին համաշխարհային պատերազմը, Անգլիան ծանր պատերազմի մեջ մտավ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Պատերազմ, որը և ավելի շատ փողի, և ավելի շատ զինվորների կարիք ուներ։ Հնդկաստանն այն երկիրն էր, որից անգլիացիները կարծում էին, որ կարող են առավելագույն օգնություն ստանալ, բայց ինչպես պետք է նրանց խրախուսեին անկախության մասին մտածող հնդիկներին, որ այս պատերազմում հրաժարվեին իրենց փողից և կյանքից հանուն Անգլիայի։ Անգլիացիները երկար տարիներ ապրում էին հնդիկների հետ և լավ գիտեին նրանց սովորույթները։ Նրանք օգտվեցին հնդիկների խաբեությունից համոզելու վերջիններից մասնակցել պատերազմին։ Հնդիկները կով և գոմեշ կթելու հետաքրքիր ձև ունեին։ Երբ կովը հորթ էր լույս աշխարհ բերում, նա հեշտությամբ շատ կաթ էր տալիս իր տիրոջը։ Բայց եթե հորթը սատկում էր, այդ կովը հազիվ թե կաթ ունենար կթելու համար։ Ուստի հնդիկները այն կովին, որի հորթը սատկել էր, եթե ցանկանային կթել, խափում էին նրան։ Նրանք հորթի արցան էին պատրաստում և տեղադրում կովի աչքի առաջ, իսկ կենդանին այդ արցանը տեսնելով կարծում էր, որ իր լույս աշխարհ բերած հորթն է, և մեծ քանակությամբ կաթ էր տալիս իր տիրոջը։ Նրանք այս արցանն անվանում էին ֆուկայի հորթ։ Անգլիացիները պատերազմի ժամանակ հնդիկներին լավ կթելու համար օգտագործեցին ֆուկայի հորթի նման խաբեբայությունը։ Պատերազմի սկզբում Անգլիայի կաբինետում հնդիկ նախարարը հայտարարեց, կառավարությունը այնուամենայնիվ ձգտում է Հնդկաստանում հնդիկների համար ստեղծել ինքնավար և պատասխանատու կառավարություն։ Այս խոստումը լսելուց հետո հնդիկների մեջ մեծ ոգևորություն առաջացավ Անգլիայի համար կռվելու և դրա դիմաց պատերազմի ավարտին իրենց երկրի ազատությունը ստանալու համար։ Սկզբում Անգլիան Հնդկաստանի հարստությունից վերցրեց 100 միլիոն լիրա, որպես Հնդկաստանի անունից նվեր պատերազմի համար ծախսելու նպատակով։ Այնուհետև ևս 120 միլիոն լիրա ստացավ հնդիկներից։ Այս պատերազմում մոտ 1.5 միլիոն երիտասարդ հնդիկներ կամավոր կրվեցին Անգլիայի համար։ Նրանք կրվել են Ֆրանսիայում, Պաղեստինում, Սիրիայում, Իրաքում և Բիրմայում։ Եվրոպայում հնդիկները մեծ քաջությամբ կրվեցին և առաջին խումբն էին, որ ստիպեցին գերմանացիներին նահանջել։ Այն օրերին, երբ հնդիկ զինվորները մեկնում էին պատերազմի ճակատներ, Մահաթմա Գանդին, ով արդեն շատ հայտնի էր հնդիկների շրջանում, ցանկություն հայտնեց օգնելու Անգլիային։ Նա և նրա մի խումբ ընկերներ խնդրեցին անգլիացիներից, որպեսի իրենք աշխատեն բանակի բուժկենտրոնում պատերազմի վիրավորներին օգնելու համար։ Անգլիացիները համաձայնեցին նրանց խնդրանքին, բայց մինչ իրենց գործունեությունը սկսելը, նրանք պետք է վերապատրաստվեին։ Այս պարապմունքները անցկացվում էին բժշկական և ռազմական երկու բաժիններում։ Դասընթացը սկսելուց որոշ ժամանակ անց Գանդին նկատեց, որ անգլիացի սպան նվաստացուցիչ վերաբերմունք է ցուցաբերում իրեն և իր ընկերներին։ Նա սպայից պահանջեց, որ փոխի իր վարքը, բայց անգլիացի սպան ասաց, որ կվարվի այնպես, ինչպես ճիշտ է համարում։ Գանդին նամակ գրեց Անգլիայի կաբինետում գտնվող հնդիկ նախարարին և պահանջեց հարգել այն հնդիկներին, ովքեր կամավոր ծառայում են Անգլիայի բանակում։ Բայց հնդիկ նախարար պաշտպանեց բանակի սպաներին և նրանց համարեց որպես բանակի օրենքի պահանջները կատարողներ։ Գանդին ողոքելու համար կոչ արեց իր ընկերներին չմասնակցել որոշ ուսուցողական ծրագրերի, ինչպիսիք են սպորտը և ռազմական պատրաստվածությունը։ Երբ անգլիացի սպան բախվեց հնդիկների բողոքին, նա խոստումներ տվեց նրանցից ոմանց և առանձնացրեց կամավորների խումբը։ Երբ վիրավորների առաջին խումբը հասավ զինվորական հիվանդանոց, հրամանատարը հիվանդանոց տարավ միայն նրանց, ովքեր վստահում էին իր խոստումներին։ Գանդին և մնացած կամավորները մնացին վերապատրաստման ճամբարում։ Պաստորեն կամավորական խմբից հերացվեցին նրանք, ովքեր հրաժարվեցին հանդուրժել հրամանատարի վիրավորանքները։ Առաջին համաշխարհային պատերազմն ավարտվեց 1918 թվականին Անգլիայի և նրա դաշնակիցների հաղթանակով։ Բոլորը գիտեին, թե ինչ մեծ դեր են ունեցել հնդիկները այս հաղթանակում։ Հնդիկները այս հաղթանակը համարում էին իրենց հաջողությունը և սպասում էին, որ Անգլիան կատարի խոստումները, սակայն Հնդկաստանի անգլիացի փոխարքայի խոսքերը շատ հիասթափեցնող էին։ Նա ասում էր, հնդիկները կառավարություն ղեկավարելու կրթություն չեն ստացել, և նրանցից առնվազն 2 սերունդ կպահանջվի, որպեսզի ունենան մարդիկ, ովքեր կկարողանան ղեկավարել ինքնավար կառավարություն։ Անգլիայի վարչապետը հայտարարեց, մեր կառավարությունը հաստատակամ է հավիտյան իշխել Հնդկաստանում, և անհրաժեշտ է, որ Անգլիայի իշխանության կմախքը միշտ մնա Հնդկաստանում։ Բացահայտվեց Ֆուկայի հորթի խաբեությունը, բայց արդեն ուշ էր։ Հնդիկները չէին հավատում, որ անգլիացիներն այդքան հեշտությամբ կխախտեն այն քաղաքականությունը, որն այդքան հստակ հայտարարել էին պատերազմի սկզբում։ Անգլիայի կառավարությունը հնդիկներին ազատություն և ինքնավարություն շնորհելու փոխարեն օրենք ընդունեց, որն արգելում էր ցանկացած բողոք։ Այդ օրենքով Անգլիայի կառավարությունը կարող էր ձերբակալել բողոքող հնդիկներին և երկար ժամանակ պահել բանտում առանց դատավարության։ Բանտարկյալները չէին կարող ոչ փաստաբան ունենալ, ոչ էլ բողոքարկելու իրավունք։ Հնդիկները, երբ տեսան, որ անգլիացիները չկատարեցին իրենց տված խոստումը, պայքարի մեջ մտան նորովի։ Նրանք Մահաթմա Գանդից սովորեցին սատյագրահա կոչվող նոր մեթոդը։ Աֆրիկայից վերադառնալուց հետո Մահաթմա Գանդին օգնել էր Հնդկաստանի մի քանի շրջանների ֆերմերներին անգլիացիների դեմ բողոքելու հարցում և պաշտպանել նրանց իրավունքները։ Նրա մասնակցությունն այս բողոքի ակցիաներին մեծացրեց նրա համբավն ու ժողովրդականությունը Հնդկաստանի ժողովրդի շրջանում։ Նա կոչ արեց մարդկանց Անգլիայի նոր օրենքի դեմ անցնել սատյագրահա կամ ոչ բռնի պայքարին։ Նա մարդկանց հրավիրեց սկո առողջություն անցկացնել 1919 թվականի ապրիլի 6-ին ողջ Հնդկաստանում։ Սկո առողջություն անցկացնելը եւ սև դրոշներ բարձրացնելն արերևույթ ոչ մի վնաս չէր պատճառում Անգլիայի կառավարությանը, բայց երբ Հնդկաստանի ժողովուրդը մահմեդականներից եւ հինդուներից մինչեւ այլ կրոնների հետեւորդներ մասնակցեցին քաղաքներում եւ գյուղերում անցկացված այս առողջությանը, նրանց միասնությունը զարմացրեց բոլորին, իրավիճակ, որը զարմանալի էր նույնիսկ ազգային կոնգրեսի անդամների համար։ Սատյագրահա մեթոդի առաջին փորձը հաջող անցավ, եւ հնդիկները եւ անգլիացիները անհամբեր սպասում էին հաջորդ օրերին։ Անգլիացիները, ովքեր ենթադրում էին, որ Սատյագրահա շարժումը կշարունակվի, ամեն դեպքում փորձեցին զայրացնել հնդիկներին եւ բռնության մղել նրանց։ Հնդկաստանում անցկացված սկո առողջությունից մի քանի օր անց մի խումբ հնդիկ գյուղացիներ հավաքվեցին Փենջաբ նահանգի մի այգում կրոնական առողջություն անցկացնելու համար։ Մոտ 10,000 գյուղացիներ մտել էին այգի, երբ Փենջաբում Անգլիայի ռազմական ուժերի հրամանատարը լսեց այգում այս մարդկանց ներկայության մասին, իր զինվորներին ուղարկեց այգի։ Նա առանց ուշադրություն դարձնելու, որ հինդուները հավաքվել են այգում կրոնական առողջություն անցկացնելու նպատակով, հայտարարեց, որ նոր օրենքի համաձայն կառավարության դեմ բողոքի ցույցեր անցկացնելն արգելված է, եւ անմիջապես իր զինվորներին հրամայեց կրակել։ Փամփուշտների հեղեղը տեղաց ամեն կողմից։ Մարդիկ վազեցին դեպի այգու դռները, բայց զինվորները փակեցին դռները, եւ ով դուրս էր գալիս այգուց, սպանվում էր։ Գնդակոծությունը շարունակվեց 10 րոպե։ Այս 10 րոպեների ընթացքում մոտ 1200 մարդ զոհվեց, 3600 մարդ վիրավորվեց։ Անգլիացի հրամանատարը նույնիսկ որևէ մեկին թույլ չտվեց օգնել վիրավորներին։ Մեկ ժամ անց անգլիական իգնատիրները սկսեցին գնդակոծել սպանված գյուղացիների դաշտերը։ Այգուց դուրս զինվորները մտրակում էին մարդկանց և կիզիչ արևի տակ մետաղական մեծ վանդակների մեջ էին գցում նրանց։ Երբ այս կոտորածի լուրը հասավ հնդիկների ականջին, նրանցից շատերը զայրացան և որոշեցին վրեժ խնդիր լինել, բայց Գանդին, ով գիտեր, թե ինչ մտադրություն ունեն անգլիացիները, հանգստացրեց ժողովրդին։ Հնդկական ազգային կոնգրեսը Փենջաբի անգլիացի հրամանատարի դեմ հայց ներկայացրեց Անգլիայի կառավարությանը, սակայն Անգլիայի կառավարությունը գեներալին պարգևադրեց իր պարտականությունները կատարելու համար։ Ոսկե սուրը և 150,000 լիրան գեներալի նվերներն էին մարդկանց կոտորելու և սպանելու համար։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 29-րդ էպիզոդը։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Սիրելի բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում՝ Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradiohy Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Իհարկե, ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Հարգելի բարեկամներ,
վճային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Վճային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 526.ի և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Ist Iran die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Oh! Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 106.